Jitmim il-kolonializm u l-program, jien Fadel Joe Borġ, il-prezentatur. Il-mistidenti għaj, il-professur Joe Perrotta. Nsellim l-ek, Joe.
Nsellim l-ek u s-semmiet għana.
Aħna bħassoltun kun għad nid-diskutu il-bazi ta' r-riċerkati għak publikata f-sensi la' toqod ba' Fortress Colony Define Elect 1945-1964 għedin fit-til il-volum issa f-tiċur biex najdu għek għabell l-indipendenza senat ne għabell l-indipendenza f-tiċur jieġu mux għekku.
Pakkjati dak il-xur.
Għalek. Ġifiri, etnajdu l-semmija tagħna bil-politi li għandhom ħafna żmien xi jieħdu paċenzja bejna.
Hemm erba' snin.
Għalek. Le maħna tiġa fuq li 58 tiġa tkellimna ħafna u
59.
Eħe, minn tisa 61 għandek fil-ktib minn għalija. Ġifiri, ma tista' jridu niġu l-volum ieħor, mhux hekk il-volum ieħor. Għandek xi ħsieb meta ħajħroġ da?
Nisparaw li l-aħħar ta' dis-sena.
Nittamaw u inkomplu sensi la bih ukoll. Aħna l-ħadaba konna qed nitkellmu fuq xi ħaġa li iġawra għall-pajjiż tagħna, l-port, il-port tagħna huwa sabiħ ħafna, kont nitkellem ma' xi ħadd li daħal fuq wieħed minn dawn il-cruise liners jien li qed jitlu sa tant ta' spiss jgħidulek kif ikunu impressjonati. Fost l-oħrajn pereżempju, il-Papa Pawl Giovanni Pawlu II meta kien ġie minn għawdex u baqa' diħel fil-port, jgħidulek in-nies li kienu hija waħda mix-xeni.
Dejra impressjonanti tidħol bil-baħar biex tara kemm huwa.
Naturalment aħna meta konna qed nitkellmu l-aħħar darba ma konniex qed nitkellmu fuq u ħankomplu nitkellmu fuq il-port mhux qed nitkellmu ħafna minn dan l-aspett, iktar qed nitkellmu fuq l-aspett ukoll il-port u l-potenzjal għall-industrija
u l-ekonomija.
U konna bdejna ftit u llum inkomplu.
Ar-raġun li konna qed nippruvaw ngħidu hija li l-gvern bir-raġun kollu kien anzjus ħafna biex jiżviluppa l-port.
Sema ta' għednajdu l-gvern għawek, għax ta'
fil-ġivu l-għadin. Għax ta' fil-1955.
Għax ġili morna ħna lawu l-enda għal-gvern laburista għad kien il-gvern koloniali
ta' jgħu. Minn tof li kellu u d-dimajneħ l-edja li kemm jista' jkun inaqqas id-dipendenza fuq l-infiq ta' servizz Ingliżi f'Malta, kien jaf li jekk inti tkollok xi tagħmel li l-industrializzazzjoni tal-pajjiż tieħu tnisselleruq u tibda flourishi bil-forsi tkollok port kemm jista' jkun effiċjenti. U kif kien żgur ma kienx port li jista' jtina xi kwalità ta' kompetittività inħabba l-fatt li ma kellek l-ebda moll li miegħu setgħu jittrakkaw vapuri ta' ċertu piece.
Fil-fatt, l-ħad darba, anki inti kont semmejt percentaġġi jew ċifri fil-qari li għamilna u allura sajna naraw meta jidħol vapur kbir biex iħodd jew kellha biex tgħabbi l-esport tas-sport kemm ħadd jola iżjed. Jekk qed joqtol il-kompetittività tagħna u naturalment dik kienet għax l-Ingliżi kien jinteressu l-port mill-perspettiva
tal-militari
allura ma jipportomx.
U mhux hekk biss hemm ħaġa oħra wkoll li l-importanti jkun żviluppat il-port għax inti għandek sitwazzjoni semmejniha darba l-oħra mod ieħor, però hija l-istess ħaġa tal li ma ġiet l-ewwel bajda jgħod tiġiġa. Għax inti m'għandekx industri għax il-port mhux jaħdem. Ma jkollokx il-port ma jistax jiġu industri f'Malta. Tajjeb. Minna ħal-oħra jgħidu l-ek mitsa ta' dak il-fluss fuq il-port meta m'hemmx industri. Imma dak indeterminat li il-port jiġi.
Irid ikun hemm jiġifieri deċiżjoni politika u jidher li minn tof kellu din id-determinazzjoni li jwettaq id-deċiżjoni.
Il-problema li kien hemm kien li għal capital funding tiegħu dan għal kien jiddependi fuq flus Ingliżi, ma l-gvern ma kellux dak il-kwota ta' flus li jista' jinvestigu fil-port dan il-mod. Il-Colonial Office kellhom ħafna regoli u jridu kollox bil-preċiż, eċetera, eċetera, qed jhom xtort minn sa barra, però minn allora qasma kien hemm sens ta' għaġla għax għalihom fil-verità il-Gvern Malti qed jitkellem dwar ekonomija Maltija qed jilludi lilu nifsu għax ekonomija Maltija ma teżistix, ma qed ma jista' jkollok ekonomija tifflorixxi f'Malta. Dik qed l-idea tagħhom.
Jalqhom minn pożizzjoni ta' tellifa sewa l-Ingliżi.
Il-Gvern mingħajr ma rid il-Gvern Malti għenhom xi ftit f'da s-sens. Li tant kellu ħeġġa biex l-affett jiġru malajr. U pers li dar jissottomett il-pjanijiet l-Crown Agents biex ikun jistgħu jibdew il-proċess. Ma sarx minnaħa tal-Gvern Malti studju kif għandu jisir dwar potenzjal u kif għandu jiġi żviluppat il-port tagħna issa, imma ippruvaw jieħdu shortcut, il-gvern Malta ippruvaw jieħdu shortcut billi prattikament, mhux eżattament, imma prattikament ikkupjaw il-pjan li fuqu kien ġi żviluppat parti mill-port ta' Londra. Issa tajt li mhux port ukoll iva, imma waħda mill-affarijiet importanti li tisir feasibility study ta' il-potenzjal probabbli minnaħa ta' manifattura, eċċetera. Li f'Malta kien diffiċli ħafna. U allora dina sabu biex ngħidlek difett il-Colonial Office li setgħu qabdu miegħu, qalulu l-pjanijiet mhumiex biżgħet. U biex juri mhumiex dawna stiednu lil Sir Eric Milburn li kien li għad il-pariri lill-awtorità tal-port Ingliża. U dan qalulu ħarżaq xi l-pjanijiet tal-Gvern Malti wara. Wara xi suġġeġġ u dan ħares u ovvjament għallhom dena hija pratikament kopja ta' parti mill-pjanijiet tagħna, però ma nistax ngħid kemm jista' japplika l-Malta ma japplikax ħabba l-fatt li m'hemmx magħhom it-tip ta' studji li kienu jakkompanjaw l-istudju il-pjan li kien sar fil-Kastana. Pereżempju ma kienx hemm kif il-metodu ġodda li kienu jisperaw jidaħħal il-port għax-xogħol kien kwetat avantaġġi li se jkun hemm fis-sens ta' feasibility ta' xi kwetat industri jistgħu jiġu attrajati għall-pajjiż. Waldiri dik kienet waħda minnhom. U l-Colonial Office ukoll għalu l-Trafford Smith, il-Lieutenant Governor, għalu għadkun jitkemma mintuf informalment, wara għandu x-jasibijiet biex li jidaxħal l-izwib tal-port fil-budget. U għallu għalli et ndaħħal l-żwieb tal-port tal-Malti. Kemm se ndumu aħna nistennew u nilagħbu, però dan apperswadi allura għalluma għamlu biċċa xogħol. U innaqsu l-problemi għax flus se kemm problemi dwarhom. Għax ma nġibux lil Milburn bħala expert jagħmel rapport u jara daqsxejn x'hemm bżonn mbagħad inkun nistgħu nimxu fuq bażi iktar soda.
Qed jirrimanda ftit jiġifieri qed jgħidu biex allura forsi jdaħħu il-problema tal-flus.
Kontra qalbu. Aċċettax għalli wara kollox dina kienet probabbilment l-aħjar soluzzjoni li kien hemm. Ħanisma' dal-aħjar ġew.
1956. And after overcoming Mintoff's initial suspicions as to his objectivity, reported to the Colonial Office. His recommendations were summarized as follows. 1. Modernization of the port and also of port management was justified. 2. The building of deep water quays was the best form of construction, but on a less ambitious scale than hitherto planned, with a consequent saving of approximately £1 million for construction. Certain additional works associated with the construction, e.g. a grain silo and discharging and handling equipment costing £405,000, were, however, essential. The total cost of the revised plan was £2,213,600. 3. This modernization could, however, only be successful if the port was efficiently managed and labor arrangements improved. 4. The modernized port on the lines recommended would lead to very considerable savings on present importing costs, which would be sufficient to cover either a reduction in the present level of port charges and provision for further development, or the amortization of a loan to finance the development. Milburn's recommendations were accepted by the Colonial Office, and they awaited the further detailed plans of the Economic Commission that had been appointed and dispatched to Malta so that the consultant engineers could be properly briefed.
Ġifieri hawnhekk jekk qed nifhem sew jien mela għandna r-rapport li sar li kien biqbilu kol ma' Mintoff li jsir. Da qed jitlob kemm flus manki bidlit fil-work practices xi ħaġa li għadna nisimgħu wasal lum.
Bil-fors, u dik ma jistix kollok riforma.
U l-ewwel reazzjoni tal-gvern Ingliż hi pożittiva. Kien hemm reazzjoni tal-gvern Malti wkoll?
Kien hemm u kienet pożittiva wkoll għax inti qiegħed tqis x'qed jgħid dana. Fil-fatt ta' raġun għal dak li kienet jgħid il-gvern. Għal orrajt forsi li m'hemm bżonn ikollok it-tul ta' moll li kien hemm oriġinarjament, però żgur hemm bżonnu il-moll li jista' jitrakkaw miegħu vapuri kbar waħda. Għal barra minn hekk hemm bżonn il-grain silo. Li kienet jgħid li kien hemm il-gvern. U għalkemm dawna kienu rawhom żejda, għax kienu se u
l-Ingliżi,
l-Ingliżi għax kważi nofs miljon, għal dan essenzjali jekk inti in the long run tissalva l-flus u tagħmel l-affetti żejt effiċjenti.
Mela daħa perspettiva fit-tul ukoll.
Eżattament. Issa, il-Gvern Malti aċċetta din u anke bdew issa negozjati b'eża u x'naħat fuq kif se jimxu il-proġett. Però irdu niftakru li issa dħalna fl-1957, skużani, l-1957 hija s-sena fejn beda pass maġġel ħafna u bdet tal-kbir in-negozjati bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż dwar l-integration ta' Malta. Allura, inti għandek il-focus biex ngħidlek prinċipali tal-Gvern Malti mitfuqa s-negozjati u ma teħx tort. U sadattant affarijiet oħra mixin pass iktar kajman milli
normalment kienu jimxu.
Kienu jimxu. Issa sal-aħħar tal-57 biex kompli taxxaqa kien ġi reġistrat deadlock bejn żewġ gvernijiet fuq il-kwistjoni tal-integration fuq l-element ekonomiku. Mhux fuq l-element politiku, imma fuq l-element ekonomiku. Kemm se jkun il-kontribuzzjoni Ingliża. L-Ingliżi issa kienu waslu fis-stat li kienu ħafna iktar anzjużi biex ngħidlek biex jidaħlu dihom fil-but u jħorġu flus biex l-integrazzjoni ta' Malta mal-Ingilterra issir. Il-Gvern Malti li kien qed jibża wkoll inħabba il-Defense White Paper kont tkellimna fuq għal ħarġet fil-but tal-57 u li kien se jaqtaw drastikament il-servizzi f'Malta, speċjalment in-Navy u kienna kwistjoni tad-dockyard x'naf jien, kien ukoll beżan li kien se jispiċċa jekk ma joqgħodx attent bi problema ekonomika immensa fil-pajjiż mingħajr flus biżejjed biex ikun jista' jilqa li għaw minna ma jkun għaw postijiet tax-xogħol għall-unemployment li jista' jirriżulta. Ma dawk kienu kollha pressjoni fuq il-Gvern Malti u dan beda iktar jagħtik każ li dawn il-problemi li kienu iktar immedjati milli jafas fuq
il-problema tal-port li oġġettivament kienet importanti ħafna.
Imma affarijiet għandek prioritajiet.
L-urġenti.
U dak kien ifisser li meta il-Gvern Laburista ta' minnhom irriżenja f'April ta' 1958, fil-fatt il-proġett kadu ma bediex.
Ma l-Ingliżi meta tellgħu.
Issa l-Ingliżi il-Gvernatur
meċi bil-kumitat.
Meta beda jmexxi, qallu ħaj u l-port x'se nagħmlu ejja neħilsu. U beda jafas u biex jingħata impetu sal dan.
Għax anke kif għadna kemm il-darba l-Gvernatur qisu rid joħroġ ta' raġel.
Eżattament.
L-Ingliżi għajdu aħna rana rnexxilna fejn Gvern Malti ma rnexxilux.
Allora l-Ingliżi inkludew l-iżvilupp tal-port fil-pjan ta' żvilupp ta' 5 snin li pubblikaw fil-1959 u taw il-kuntratt tal-port li Royal Netherlands Harbour Works Limited. Issa interessanti da.
Laqas ditta Angliża, ditta
le, kienet ċismu Dutch. Interessanti, din kienet ħafna interessanti fil-fatt, li meta wieħed aħares li l-pjanijiet tal-iżvilupp li ġew adottati fil-1959, prattikament daw il-pjanijiet kienu dettalji żgħar ħafna l-istess bħalma kien ressaq il-Gvern Malti oriġinarjament.
Jiġifieri torna dawra t-tort għaw ċirku biex mill-aħħar intu wara l-Gvern Malti kellu raġun.
Sewa, anke pereżempju il-moll issa kien se jmur minn fejdik li kienu jseħħu l-Arwajn Veranda se jibqa' se jersa l-Old Coal Yard vol diri fejn kienu il-menqa tal-faħam antik vol dik
kien hemm
twil sew. L-istess kien se jinbena il-silo biex jieħu jkun kapaċi jeħħendilja nofs miljun tonnellati fis-sena ta'
qamuħ.
Fotri, il-Gvern Malti kollox ma kollox kienet inġusta l-kritika miegħu iktar tard li huma kienx miexi fuq lini
tajbin xjentifiċi maħdumin.
Tajbin. Dil-kritika ġiet l-iktar mill-Ingliżi mhux mill-Maltin fil-pajjiż sewwa. U fil-fatt fit-2 ta' Marzu 1959 f'ċerimonja simbolika il-Gvernatur Sir Robert Laycock sammar l-ewwel steel pile fl-art ta'
Department of Defense. Fej ħajbnu il-pont.
Fej se jagħmlu il-key għaw il-moll il-ġdid. U qal dan li din se tkun the foundation stone of a new epoch for Malta as a center of entrepreneurial trade. Sakemm spiċċa il-gvern koloniali, Malta kienet żgur mhix ċentru ventru po' trade. U għanzi ħafna mis xogħol li.
Imma x'ma sarx xogħol fil-port jew għax ma sarx xogħol.
Ma sarx kollox biżejjed. Il-pass ma kienx bi maġġer biżejjed taħt l-Ingliżi biftaħir kollu li kellhom jagħmlu. Issa, ta' minna ħarsu.
Il-Vrijal darbuħra qed naraw, għax kien hemm drabi oħrajn, li l-Ingliżi bil-pretenzjoni tagħhom ta' amministrazzjoni kapaċi ħafna iktar mill-Maltin, ma deliverjawx.
Anki Maltin, ħafna l-Maltin kienu jibgħatu bil-perċezzjoni ta' effiċjenza ikbar Ingliża. Issa jista' jkun vuol diri li kellek uffiċjali li fil-qaddi ta' xogħolhom kuljum kienu effiċjentissimi. Xiet ngħidlek jiena, ma meta inti tieħu ir-rekord totali tal-gvern koloniali u tqablu mar-rekord tal-amministrazzjonijiet Maltin, l-amministrazzjonijiet Maltin m'għandhomx biex iħamrilhom wiċċhom, m'hemmx dubju, m'hemmx dubju dwar dan. Anzi, ovvjament, waqt li l-Ingliżi ħafna drabi kienu iktar interessati li l-perċezzjoni pubblika tkun pożittiva. Gvernijiet Maltin għalkemm kienu jagħtu kasta l-perċezzjoni pubblika, ovvjament, imma kienu interessati ħafna iżjed li s-sustanza tkun kemm jista' jkun
differenti għall-gvern Malti u Malti.
Malti.
U liħor barrani.
Issa ġew ta' minn insemmu wkoll l-iżvilupp, il-pjan ta' żvilupp għall-industrijazzjoni tal-gżira. Li dina kienet saret issa, speċjalment bir-randa li kienet bdiet fil-pajjiż u proprjetà dokjar, kienet saret xi ħaġa ta' priorità immensa. Żewġ pilastri rridu jiġu żviluppati, l-industrializzazzjoni u t-turizmu, nħarsu l-industrializzazzjoni.
Jiġifieri anke minn dak iż-żmien kienu diġà bdew jaraw li t-turizmu hemm futur.
Bil-fors, tiġib il-flus minn x'imkien, issa il-vantaġġ tat-turizmu.
Imma l-istess fi żmien il-gvern koloniali sar next to nothing.
Saru affarijiet żgħar ħafna li il-pass beda jimxi sew. Meta kien hemm gvern Malti,
Fit-62.
Eżattament. Issa, l-Ingliżi stess kienu ilhom ħafna, kienhom mill-inqas 3 snin 4 snin, jgħidu li hemm bżonn ta' diversifikazzjoni u li jkun hawn żvilupp industrijali f'Malta. Però waqt li għamlu ħafna ħsejjes pożittivi dak li jdhom the right noises l-Ingliżi, fis-sustanza inħabba din li diġà semmejt anke fil-bluta tal-programm, ħabba l-fatt li deep down ma kienux jemnu li dea se jkun eżerċizzju ta' suċċess, u anke ħabba l-problemi ekonomiċi kienu joqogħdu kemm jista' jkun lura. Il-gvern ta' Mintoff, il-gvern Laburista, kien diġà qabbad u dawrajni fil-programmi fil-passat, kien qabbad l-experts ekonomiċi tiegħu. Il-Dr. Thomas Balogh u l-assistenti għaw Dudley Sears li kienu diġa għamlu interim report dwar l-iżvilupp industrijali fil-pajjiż. U minn hemmhekk li kien ġara kien li beda jitħejja l-ewwel pjan ta' 5 snin. Imma il-progress kien istruja ħafna ħabba l-fatt li ma kienx jaqbil mal-gvern Ingliż. Barra minn hekk kien fittex ukoll il-parir ta' Dr. Adler tal-International Bank of Research and Development biex dana u koll jagħti l-input tiegħu fih. U l-pjan li dana ressa l-qudiem ġi fil-fatt aċċettat f'Awwissu tal-1959 issa mill-gvern koloniali. Dana il-pjan kien li il-pjan tal-industrazzjoni kellu jibxi minn 1959 sa 1964. U kellhom jintefqu b'kollox f'daw il-5 snin kien stmat li jintefqu 32 miljun u kwart liri sterlini li kienet somma
kbira
tajjeb. U dana ġi preżentat lil pubbliku Malti bħala il-route map da' żmien Middle East nitkellmu fuq il-road map. Dak kienet il-route map kif kienu qalluha huma.
Route mhux road.
Route. Route map. Tal-triq ġdida li Malta kella tieħu. U dik kien hemm ċertu.
Ir-rotta.
Ejja, ċentu fanfarra f'din. Issa, kien jaħseb ukoll li dan il-pjan meta ġie adottat kien se jagħti sinjal ċar li Malta kienet issa se tinqata' mid-dipendenza fuq l-infiq Ingliż. Ovvjament, Malta ħadet ħafna snin biex tkun se tinqata' minn da. Dipendenza, ma l-menu il-miri kienu hemmhekk. U issa ma bqajniex iżjed nitkellmu fuq pjan ta' żvilupp li huwa eżerċizzju ekonomiku però fil-prattika xejn. Mela bdejna nerżqu fl-aħħar leħ. Issa, ovvjament daħal l-element politiku, l-element politiku wkoll. Li kien hemm minbeda, per eżempju, jekk inti tħares li l-gazzetta ta' x'kienet imbieħ tagħha, hemm kienet il-gazzetta uffiċjali tal-partit tal-PCP, li kien jisimha Forward il-quddiem.
Fatt kellhom il-gazzetta li timbieħ.
Times
il berqa naturalment dak iż-żmien. Ma xorta waħda kienu
joħorġu tal-partit. Li kien tal-partit.
Ma it-Times naħseb il-berqa il-pożizzjoni editorjali tagħha kienet tkun ta' Mabel.
Eżatt, eżatt.
Jekk jagħmel żmien editur ukoll.
Bdew iva. Bdew jgħidu u jaraw li issa fl-aħħar qed jidhru sinjali pożittivi fil-pajjiż għal wara qed jidhru sinjali ta' prosperità. Sinjali ta' prosperità fil-verità ftit li xejn kien hemm. Għax ma tantx kienet ikun hemm prosperità f'dak il-perjodu.
Ma dak l-interess tagħhom.
Imma dak l-interess tagħhom biex ukoll l-idea kienet. L-idea kienet li politikament ikun hemm input mill-Maltin, Maltin iħossu li għandhom bżonn jikkooperaw. Ma dal-pjan, fl-interess tagħhom stess ukoll, vuol diri titħares li għadi, imma allura il-gvern isiba iktar faċli biex iħaddem din it-tip ta' politika. Il-Maltin però kienu wkoll jiftħulhom għajnihom partijiet oħra issa tal-spektrum politiku, speċjal nazzjonalista u laburista, li jgħidu attenti li il-gvern Ingliż ma kienx bħal kull gvern ieħor ma kienx sejati tal-kweta ta' grants mingħajr ma jkun hemm xi ħaġa marbuta magħhom. Il-PCP kien jargumenta u anki l-partit ta' Ganado kien jargumenta li mal-Ingliżi dawn ma tantx ikun hemm minnhom. U ma pajjiż ieħor kellhom magħhom alla s-nars u lex imkien bħal Russja biex għallajnuna ikun ħafna political
states. Ma kien l-Ingliżi kien għamlu rabtiet ukoll.
Imma kien ikun hemm rabtiet. Però ovvjament kellek din. Issa il-kustjoni kollha ġiet. Settuna tnejn u set għamlu available 32 punt 5 miljon għall-iżvilupp. Però daw kif se jkunu? Se jkunu grant, se jkunu loans, jew le. U hawnhekk kien hemm kustjoni politika oħra.
Nisimgħu dan il-qari mela u nikkonkludu bih.
Of this capital, £6 million were allocated to the dockyard conversion. This would enable Baileys to establish a solid base while steadily replacing their dependence on naval work by commercial contracts. £3 million were to go for industrial development, of which 5/6 would be devoted to grants and loans to industrialists and hoteliers. Tourism was to be stimulated by a programme of advertising and other forms of publicity, beach improvements, and the provision of water, roads and other services to hotels. £2.5 million would be spent on the civil harbour to build deep water berths, provide mechanised quay handling operations, new warehouses, a grain silo and a new passenger terminal. Substantial allocations were planned for the ordinary economic services, agriculture, electricity and in particular a large programme of technical education. The latter was considered an integral part of the development plan.
Naħseb ġew li nistgħu ngħidu meta tkun qed tisimgħu, jiġifieri qed nisma' dan mhux iktar, hemm pjan tajjeb.
Il-pjan kien komprensiv.
Tajbin komprensiv
u kien iħares il-quddiem u mena rabda dubju kien qiegħed jattakka l-ħtiġijiet veri li kien hemm fil-pajjiż biex timbena din l-infrastruttura importanti biex ma tibqa' issa, skużi?
Kellu imma?
L-imma kienet il-pass li kien semxi bih.
Ok, ma ħallu dak il-passport għal darboħrax, il-ħin kważi wasal biex jispiċċa u naħseb li ma nistgħux naqbdu wis argumenti ġodda. Darboħra, x'ngħidu lhom li ħanajdu semmi.
Se nibdew inħarsu lej parti ta' dal-pjan li kien għax dina kien importanti ħafna li l-pjan kien ukoll intiż biex joħloq livell ta' impjiegi għolja. U nħarsu lej dakun naraw fil-fatt dana kif kien se jsir u kif se jsir. U nħarsu wkoll l-kwestjoni wkoll politika, kif intlaqam il-partiti politiċi u naraw ukoll il-kwestjoni għala dwar il-finanzjament tiegħu dan il-pjan.
Dawk il-kumenti li qed jagħmel il-Professur Perotta, l-aspett tal-impjiegi kif nafu dejjem kien aspett li kien importanti ħafna. Naraw ukoll il-partiti politiċi Maltin x'qalu favuri jew kontra dan il-pjan, forsi wieħed jista' s'issa diġà konna qed naraw li kien hemm qisu divide qasma bejn il-pożizzjonijiet ma nafx jekk kien hiċ ukoll f'dal-każ tal-partiti kbar u żewġ partiti l-oħrajn ħafna drabi kien ikollhom pożizzjonijiet ftit jew differenti, iktar bil bejn Nazzjonisti u Laburisti u iktar bil bejn Mejbil u Ganadu, ġeneralment mhux qed ngħid fuq da, qed ngħid biex naraw f'dar boħra. Naraw dar boħra jekk dak li rajna f'okkażjonijiet oħra u x'ħajja vera ruħu f'dan il-każ u anki l-finanzjament tiegħu. Għalhekk jien Fadil Joe Borsch ningrazzjakom ta' l-attenzjoni waqt li nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla meta nkomplu niddiskutu aktar fit-tul dwar tmiem il-kolonjaliżmu f'pajjiżna. Saħħa.